Сэм бэна хундыта радио шагнахшатне. Тоонтон ютоктам жолга я ихлыхымне. Студисо нэрылыкша Тимур Садбоев худылна, микрофоны дыргада Оюна Бешенцева. Морин хурхада монголь шууды арады инструмент. Морин толгаты хур, хуэр хупшыргэты, юртымсы үрі үмін ихінтэг үнутхаты. Үрі хупшыргэйн уэлдаанда хавадыкша түрүн хулыгы хулыгы хайшылагдан зун гушын утыноғор, үмі хупшыргэйн гуны хулыгы зун табын ноғор бутэдыклэга. Үні анхын сактапта, муно хур бутэлгэда нейлон оғыр хырглыгдына. ЮНЕСКОН шит хварер морин хор буду дылхен угай байлек гет муно толгдна гэше. Радымне ин инструмент советует да мартыгдын ге болжбетра муно хыргэгдын кэ. Хугде хужмы горгольнутта муно загдына. Мудеже хужмшын хоршын Дмитрий Аюров. Уламуды да расин морин хоршыды ыглылы зуршылгар морин хора горгольы байгылат ухибуды е горгана. Дмитрий Аюров тус ассоциации ГХГО але ине ыблылые уро хутлыбарылна. Марин хоренга горгольда гансышье ухивудый горгана выше харин алиш янаны дуротел хунудые уридыквена.
Марин хорум мне марин хор намда би орум мне сашусын гыш санжепты. Марин хор дага казыр дылхэ яунка тэгэдэ дага казыр дылхэ гэрэпш дусат нютубдэр ерэд сорголя. Эхэдэ би сшил санай хундрэвэн бэдэн худуттэвэч марин хорум сорголь. Негедехда мана бакшымны мана ансамбль марын хористов инде байгылган гыч мурдыга тирин ансамблын бышы бур сургул окудун мени санхат сургулун тир юнеса дер күндүхөт сургул алын кун мана ассоциация гыч марын хористов россии гыч тирин кол зарылган алын кун марын хор яч догурды ю марын хор тирин атты марын хор адам жүлч бурат уга бурат хылы мутты болхам хадгылха алын кун марын хорунды бурат газагор догургадын тин догурал кыр бул тирин марын хор багал мане морин хоштын сэтгэл санааг хөндрөх өндөхөд морин хорны гэрте дуурхада грим бүх юм аргадаг гэрте морин хорга моим болгүй мин улгод байхгүй нэг хүн аваад дуурга бол бүрсэн тэгэл мане голзарлын алын хүн гүн барата бүх орос гүрэнд морин хорн барата дэлгэр улгыл тим ажлыг үлжсэн хүн дэ
тэр ассоциация хизэ байгуулагдсан юм ба
ассоциацны бүр үнэний всемирный ассоциация мөн христ гэж байна тэрний толгой юунд вэ Монголдо тэгээд өөрөнг Японд байдаг тэгээд 12 онд намайг нэ орос гүмний мөн горын ассоциацын тэрүүнэр тавигда тэгээд тэр ажил явуулхаш тийм юу байгаа үү тийшээ яваа цахан 12 онд намайг бүрэдэн орсын ассоциацын тэрүүнэр тавиа тэр сагаас би 2012 онд намайг Хурчинхан гэж сургуулийн төвийн тэргүүнээр намайг тавиад тэгээд Орос холбооны морин хорын ассоциацийн тэргүүнээр тэгээд тэр сагт боломж байгаагүй юм аюуга нэгэд хийх яах тэгээд миний санахад энэ саг сагта тэгээд мөнөөдөр бидэнд ивэх хүнүүд арилдаад байна компани Полином тэг бидний дэмжид мөнөөдөр бидний юм ангойлгоод морин хорынга ассоциац цогтн явуулаад морин хорынга сургуулийн төвийн явуулаад байхад манай сэтгэл санаа их Ундер.
Дмитрий өрөнгө багш тухай хөрөгдөв.
Миний багш Мурдаржин Басынху гэж хүн байгаа. 1992 онд анх ирээд манай Градер Сүлкийн Хөжмийн коллежд ирээд дахин 1992 онд манай Хөжмийн училищегийнхаа байгаа тийхэд Чайковском нэрмжит училищтэй Аюша Салановича Салановыч хүн заведующий отделение байгаад Моринхур Лимбы хоёрго Сэргээхи Монголоос хоёр багшны дүүч асраад тэр багшнаас нэг нь Мөрдөшин баасан хүүч миний манай багш болоод тэгээд манай багш нь 92-оноос 96 онд бүдэн сургуулаа дүүргээд байгалийн замбл руу хуу дөрвөлөө ороо 5 хүн байгаад дөрвөлөө ороод тийш тэгээд багш нь 97 онд хүнд өвшнөрд өвий тэгээд багш нь их бариад та морин хүрд өгөрүүлэх юмсан гэж их мөрөөддөг байсан тэгээд тэр багшинга мөн ажлын урагшин явуулж ийн гэж санахдаа бидний шавьдрынх баяртай байна.
Манай Бурят радиоя ганц шулангууд шаардандаг биш бүх республика зэд кяхта мохоршбор гэд бүх республика шаардандаг.
Би мөн залуушулда бүхий байгаа мөн ургаж байгаа залуушулда Бурят хөл бүмэртгий Бурят дунууда Бурят ясаншла мөн өнөө үхивүүд залуушулд би ийвших байна. Урлаг морин хураара дамжуулж Бурят дунууда Бурят хөлөй хатгалаад үлдэх бидэн ясты юмдэхэд мөнө тийм саг ирээ өөрөнгөө хөлүүй арзун ирээдүүй тэд хөлөй мартангүйгээр Бурят дуунууда Бурят яссаншла аваад дээшн үргийг шүүх байна.
Та Дмитрий та өөрөнгөө баг нахан тухай тэгэд та ягад морин хур дээр наадах гэж хэдийн наханда шийдэхэн мөдэхэн байна гэж шүпта.
Оо битнэ миний залуу насхад сэлэнгийн аймгийн өвөр зоохой нөтөгт тоосшороо бүр юлаар л гүдэг байгаа. Тэгээд хөвжин болох юм шиг зэш мөдэйг үтгэж 1992 онд хөвжин коллеж руу дополнительный набор мороо шүпта битнэ. Тэгэхэд би морин хурд орохгүй гэж мөрөөдөш санаашгүй явхадам. Манай нэг нүтгийн нэг багш байхаа. Вера Нандыковна Шамбиева гэд. Тэр хүн намайг ороод ирэхэдэн. Ой би энэ тийшээ иш орох юм гэдэг үгүй. Ши морин хуурдах гэж гээд. Асууныг өршөөд намайг өшөөл. Миний санахад би тэр хүн тэгж намайг өшөөгөө л өнөөдөр хаан байхын би тэр нэг бүр. Юу хэж явах? Юу хэж явах тэр нэг. Би энэ тэр хүндээ их баяртай байдаг хот. Юунд их тэр хүн намайг ши морин хуурдах гэж гээд. Бишэл энэ асуудал.
А тий хөгжим шагнах энэ тийм нүнэ төрлөө гэж шавда. Тийм хүн төрдөг. Танай нүтг тийм хөгжимш дуунд дуртай уу танай нүтг айзон?
Оо манай шагнагийн аймаг дуртай дундаа дуртай. Тэгээд манай энэ их мэдээж найдан бүрбү дамираан тун байна. Манай эрдэн тийм хүнүүд гараад байхад нь найдан дамираан угаанга дуун дээр өвөр зохой гэж дуу юм дээр л ургасан хүнүүд тийм их том жишээ гэдэг үү? Манай заа байхад клуб юм гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Гоё. Тэгэл байгалын цаамбыг хотол манай тэр юунууд яддаг гастролер Бурятын драм театр тэгэл Байкал ансамбль Пелмонголо солон тэгэл манай нүтг дээр нэг их мөдөөр том композитор найдан дэмран бурбод дэмран тийм олон гэдэг юм байхад ягаад хөжимдө дургу байхад тамна. Тэгэл хөжимнээ мөнө манай ой төртөөс байхад хөгжим байдаг. Гой сэтгэл санаа гой өндөр байхад ч хөгжим байдаг дуугаа дуулаад. Миний санахад манай тэр өргөн сүмгийн талаар хүмүүд өхөр мала харуулаад явхад дуугаа дуулаад тэр өргөн талаар явдаг ба. Тэгэл бидний нэгэ дагаад хөгжим дуртай болоо санахад хөдлөр болгүй.
Энэ хургуулийн тухайга хөөрөлдөв үү да? Та ямар ч юм санаа бодолтой байна уу та? Энэ хургуул дэх хиний хурак ямар зөний өрийн уу та?
Манай сургуулийн морин хөөрөн хуурчин хаан сургуулийн төвийн юу нь болно? Салбарын Хуурчин хаан морин хөрөн төв нь Улаанбаатарт Монгол гүрний морин хөрөн чуулгын
морин хөрөнгө хургуулийн нөхөн урдтай ихэл ажил хэгдэ. Орнем не ундыха болгосарха харюслагатай болха өндөр бодолтай ши болха сак намда укту тимге сак сакта сахилза хухудог дыктыл душа гаржа ийме харюслагатай хэрэг бүтөхөр бүлүн болоб гэт ханам жара Дмитрий Аюров хувалдына.
Сургуулиа нэх юм гэж олон жил нөхөдөдтэй бидний мөрөөдөд саксакта хэдэн ходор хөкөндө эртний намууд миний хорти гүштийн гүжихэд намууд нөгөө байлгаш уу хамгууч мөн санахад буруулгүй санаг юм дэхэд саксакта мөнөөгээд газардах хэрэг яваад ирээд нөтөг дээр анумарын хура дэрхрүүлээ гэж санаа тавиад сэтгэлсөө багтаагад явж яхад манай энэ сургуули Ивэсэн хүн Чимит Валерьевич Бажнимаев гэж хүн байна. Компани Полином. Энэ хүн манай энэ санаагны дэмжид энэ морин хөрөнд зориуд Монголоос орчих уу захиалгаар хийгээд авч өгөө. Тэгэл бүх юмныг л захиагаад өгөө. Тэрнийг бидний одоо манай талаас олон морин хөршүүдийг гаргаад л энэ сайн морин хөрш. Ганцхан морин хөрш мэггүй. Мөнөөгээд ихэндээ ганцхан морин хураараа явна. Тэгээд энэ мөнөөнөөс эхлээд Йочин ятаг гээд юуныг хөрөндөө зүүдүүд сургад. Тэгээд мөнөө ажилны явж тэр юу вэ? Одоо мөнөө сургуулинга буклетэнд ажил мөнөө явагдаж байна. Тэгээд сургууль арах уу тараагаар бүх үүдтэй харуулх юм харуулаад наад чухал газар дээр наад жоо тэгээд тань суулаад тэгээд олон үхүүдэд морин хор дээр явчин ятаг бүрэт бүх бүрэт хөгжмөндөр наад хөгжмөнч болоогүй өртөө гэртээ морин хор үнгээ хөтн буулгаад татаав гоё гэж тэгээд
Тана хургулда ямар янахна зам ухиудга гатна хурш болхва.
Наймутга сайхлат. Ухиудга шо буйин тому загу ухархан наймутга абжи болхва. Үгэн замна наймти. Тэгэ дэше хизгаргүй. Сэтгэл санаа хүсэлгээгаа бол үнэ морин хуурт тэгэж о та болгүй та уже насаднаас уу аяга барайхгүй. Морин хуур дээр 8 насаас эхлээд ямар ч насны хүн нааж уулах. Дуртын хүмүүд иргэдэй бүлтэтний сургалтын морин хуур дээр нааж. Юм намдны музыканы слух үгүй гэж хүмүүд хэлдэг хүн би. Хөрж шатах хүн байгаах нь болох.
Энэгэр хүнэт нөхөт тоонтын тогтам жолгомны төгсөва. Российн морин хуршада өвлөлийг хөтөлбөрлөгшө Дмитрий Аюров техэн хорлдо шагнават. Сурбулжлөгшө Оюна Бешенцева, найрлөгшө Тимур Садбоев. Тахин устра, пертэ.